Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusi žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs, ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų, aukso, smilkalų ir myros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą. Tai Viešpaties
žodis.
Ko ieško, ko visą gyvenimą trokšta žmogaus širdis? Meilės. Visi mes norime būti mylimi. Visi mes norime patirti meilę. Kiekvieno žmogaus širdis pripažįsta tai ar nepripažįsta, neigia ar neneigia, pyksta ar nepyksta, supranta ar nesupranta, trokšta meilės. Ir ieškoti gyvenime, ir norėti patirti, ir norėti pažinti meilę yra žmogaus širdies natūralus troškimas. O ką daryti žmogui su savo protu? Ko trokšta ir ko nori širdis, mes žinome. O ko nori protas? O kur dėti protą? O kam reikalingas protas? Kokia žmogaus proto užduotis? Ir atsakymas vienas ir nekintantis. Ieškoti ir pažinti tiesą. Žmogaus proto užduotis – ieškoti ir pažinti tiesą. Ir štai mes turime du dalykus, kurie mus įskiria iš visos kitos kūrinijos. Mus žmonės įskiria. Širdimi mes trokštame ir ieškome meilės, o protu ieškome ir trokštame tiesos. Bet tada gyvenimo patirtis sako, kad vadovautis vien širdimi ir mylėti bele ką ir bele kaip, nu neišeina. Ir labai dažnai ieškodami ir trokšdami meilės, mes suklystame pasirinkdami meilės objektą. O aš maniau, kad tu būsi man draugas, draugė visą gyvenimą. O aš maniau, kad tu esi tikroji mano gyvenimo meilė, su kuriuo galiu sujungti savo šitą žemišką likimą ir kelionę. O aš maniau, kad tas darbas, kurį taip myliu, tas darbas, tai jisai yra vertas viso mano gyvenimo jėgų ir laiko. Aš myliu savo darbą, aš myliu savo specialybę.
Aš myliu savo namus, aš begaliniai myliu savo ūkį, aš labai myliu savo verslą. Ir paaiškėja, kad labai dažnai žmogus, vadovaudamasis tik širdimi, gali suklysti, pasirinkdamas meilės objektą. Pasirinkdamas arba įvardindamas, kad va čia yra meilė. Panašiai gali atsitikti, jeigu žmogus ieško tik tai tiesos, tik tai pažinimo, tik tai daugiau žinių, jis žino kaip kas kur, jis žino. Bet sutikę tokį žmogų matom, kad dažniausiai tokiame žinojime, tokioje tiesoje kažko trūksta. To žmogaus, kad ir labai skvarbus protas, gali tą žmogų daryti ir labai atskirą nuo kitų, ir labai šaltą, ir labai teisuolišką ir teisinti, jis arba ji žino, kaip turi būti. Ir kumščiu, ar garsesniu žodžiu, kaip kada šiandien, ar dar ko nors bando tą tiesą kitiems pasakyti ar įkalti. Ir tada žinome, kad tarp proto paieškų, tarp tiesos paieškų, proto vykdomų tiesos paieškų ir širdies vykdomų meilės paieškų turi būti tam tikra pusiausvyra, turi būti tam tikra sąveika. Ir mes šitą sąveiką, šitą pusiausvyrą vadiname išmintimi. Išmintingas žmogus yra tas, kuris sugeba kažkokiu būdu sujungti širdies ir proto troškimus. Nes ne viskas, ką mylime arba pasirenka mylėti, yra teisinga ir tiesa. Ir ne visa tiesa, kurioje trūksta meilės, pasiekia kitų žmonių širdis ir pasaulį. Bet kai susitinkame išmintingą žmogų, galime pasitikėti juo arba ją, nes mes žinome, kad jis arba ji ne tik žino, jis arba ji dar ir jaučia, kas yra teisinga, kas yra meilė, kaip reikia tiesoje mylėti. Vakar pas Viešpatį palydėtas Benediktas XVI, kaip gera dabar jau galim sakyti popiežius, be jokių emeritų, be jokių rytų popiežius. Popiežius Benediktas XVI buvo, pripažinsim, išmintingas žmogus. Išmintingas žmogus ir ten, kur galėjo atsitikti taip, kad jis būtų tik tai šaltas tiesos žmogus, jo brolis. Jo sesuo paukojusi gyvenimą savo broliams, jo studentai, tikėjimo mokslo kongregacija Jonas Paulius ir galiausiai išrinkimas popiežiumi, pastatymas ne mokslininku, o ganytoju, neleido popiežiui Pranciškui, popiežiui atsiprašau Benediktui, būti tik tai tiesos, tik proto, tik pažinimo žmogumi. Jis turėjo kažkokiu būdu pažinti ir sujungti su savo žinojimu, su atrasta tiesa ir meilė. Todėl pirmoji popiežiaus Benedikto XVI kaip popiežiaus enciklika vadinasi Deus Caritas Est. Dievas yra meilė. Ir jis toje enciklikoje kalba, kaip svarbu meilė tiesoje. Meilė tiesoje. Tai padarė išminčiumi. Tai padarė išmintingu. Tai kiekvieną iš mūsų daro išmintingu, kada mes jungiame pažinimo proto ir širdies pastangas įvertinti šitą pasaulį, įvertinti šitą gyvenimą, įvertinti savo siekius ir tikslus. Šiandien trijų karalių iškilmė, Viešpaties apsireiškimo iškilmė, čia mes lietuviai ir šiaip visaip ten truputį viduramžių tam tikri laikmečiai įtakojo, kad išminčiai magoj tapo karaliais. Jie ir Evangelijoje, šiandien girdėjom tą vienintelį tekstą, nesako, karaliai atėjo pas karalių Herodą. Karalius Herodas, taip, bet atėjo trys išminčiai. Manoma, kad tai buvo persų išminčiai, persų astrologai, persų to meto mokslininkai, persų to meto Nobelio premijos laureatai. Tai buvo žmonės, kurie karaliaus dvare, valdovo dvare, jie tikriausiai buvo ir kunigiškos kastos ar luomo dalimi, jie turėjo galimybę studijuoti, jie turėjo galimybę mokytis, jie turėjo galimybę skaityti ir pažinti senuosius raštus. Jie skaitė ne tik tai persų, ne tik tai kitų valstybių šventuosius raštus. Jie tikriausiai buvo gavę kokius nuorašus ir perskaitę žydų senąjį testamentą. Ir Torą penkiaknygę, ir pranašų knygas. Jie buvo mokslo žmonės. O mokslo žmogus perskaito ir Bibliją, bet perskaito ir Koraną. Mokslo žmogus, nesvarbu, ką jis tiki ir kaip jis priima, jis atviras yra bet kokiai informacijai. Ja pažinti, ja patikrinti. Jo negazdina kitoniškumas. Tai dar viena proga. Aukti pažinime. Popiežius Benediktas tą labai dažnai paliudijo tuo, kad jisai nebijojo jokių klausimų, nebijojo jokių interviu ir jis, jeigu nežinodavo atsakymo, sakydavo, aš pasitikslinsiu, aš pasigilinsiu ir kitą kartą, kai susitiksime, aš jums atsakysiu. Nepuola neigti oponento, nepuola jį arba ją žeminti, bet prisipažįsta, kad čia tikriausiai ne jūs žinote, ką labai iki galo klausėte, ne aš žinau, ką atsakyti ir eikime pažinimo keliu. Taigi tie išminčiai, jie perskaitė tuose raštuose, kad turi būti toje tautoje Mesijas, valdovas, pateptasis. Pateptasis tai buvo ne šiaip kas tepama, buvo tepami karaliai. Tai ta žvaigždė yra gimstančio karaliaus ženklas. Ir jie nori pažinti tą karalių, pažinti tą valdovą. Nes bent jau žydų raštuose su šituo valdovu yra siejamas visa pasaulio likimas, ne tik žydų tautos, bet viso pasaulio likimas. Ir jeigu tai viso pasaulio likimas, nesvarbu, kas ir kur tu esi ir kada pasaulyje, tu su šituo faktu, tu su šita tiesa turi susitikti. Nes jį lemia, jį keičia tavo atsakymus. Kokia šito gyvenimo prasmė, kokia ateitis, kas mūsų laukia. Ir šitų nežydų atkeliavimas paskui žvaigždę į Betliejų. Ir radimas motinos su kūdikiu ne karališkose rūmose, kur jie tikėjosi aplankydami Erodą, bet tikriausiai toje pačioje užeigoje šį kartą jau nebetvartelėje, nes Marija yra pagimdžiusi, kraujo dalykai yra kaip ir pasibaigę, taip ji vis dar yra rituališkai 40 dienų nešvari, bet jau galima galbūt persikelti į kažkokį geresnį užeigos kambarį. Tačiau nieko daugiau, nieko daugiau. Beturtė pora, Marija ir Juozapas, kelionėje praturtėjo tik vienu dalyku, tik kūdikiu, bejėgiu ir tiek dėmesio, ir tiek meilės, ir tiek šilumos reikalaujančių kūdikiu. Nieko daugiau. Ir tada galima nusišypsoti pagalvojus. Tikriausiai visai neblogai buvo jiems pradžiai gauti šiek tiek aukso. Tikriausiai tose aplinkybėse su kvapų visokių ir visa kita visai neblogai buvo šiek tiek pagerinti ir kvapą. O myra, kuria ištrinami mirusiųjų kūnai, kad ilgiau išsilaikytų, tai yra balzavimo dalis, bet jį lygiai taip pat tiko ir ištrinti kūdikį, kaip apsauga nuo įvairiausių infekcijų, nuo ligų. Taigi tos dovanos, kurios simbolizuoja karališkumą auksas, dieviškumą smilkalai ir žemiškumą, žmogiškumą, myrą, kartu yra labai praktiškos. Pinigais jie galėjo susimokėti už ilgesnę viešnagę, negu buvo suplanavę. Smilkalais pagerinti aplinkos kvapą, o myrą ištrinti kūdikio odą, kad vaikas auktų ir būtų kuo sveikesnis. Ir va šitas susitikimas šitų to meto didžiausių mokslininkų ir pasilenkimas ir pagarbinimas šito bejėgio, nieko dar neįsiskiriančio vaikelio yra mums paliudymas ir ženklas, kad jis yra pasaulio likimą lemiantis asmuo. Ir kad mes čia susirenkame nepamatyti tik karalius, ne tik pasišventinti kreidą, ne tik tai pasiklausyti gražių giesmių ar gražių pamokslų, mes čia susirenkam susitikti su tuo, kuris keičia pasaulio ir mūsų likimą. Ir žinote, kokie yra išminčiaus popiežiaus Benedikto XVI paskutiniai žodžiai. Po visų gyvenimo paieškų, po visų gyvenimo troškimų, mylėti, jis ištarė: Jėzau, aš tave myliu. Reikia proto pastangų žinoti, kas yra meilės objektas. Ir tada reikia širdies pastangų tą objektą pasirinkti mylėti. Benediktas visą gyvenimą norėjo kuo geriau pažinti Jėzų. Tiesa, kas jis toks yra, ką jis moko, ką jis sako, ką jis reiškia. Ir visą gyvenimą į šitą atradimą tiesos atliepti širdimi, mylėti, myliu tave. Man atrodo, kad pripažinsime, jisai nesuklydo pasirinkdamas savo meilės objektą. Nesuklysime ir mes, jeigu savo proto ir širdies paieškose, kaip galima dažniau, visada ir amžinybėj rinksimės Jėzų.